subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside.
Είμαστε οι φορείς των αναμένων πυρσών. Είμαστε οι φλογητές των αναμένων πυρών. Η σημαία μας μαύρη. Ο δρόμος μας είναι το άπειρο. Και το ύψιστο ιδανικό μας είναι η κορφή και η άβυσσος. Περπατάμε. Περπατάμε μέσα στη νύχτα με έναν ήλιο στο τσερβέλο και με πυρωμένα μάτια δύο πελώρια χρυσά αστέρια. Η κραυγή της Πενταλούδας κάθε Παρασκευή συνήθως στις 9 η ώρα το βράδυ.
Before I sank into the big sleep, I want to hear, I want to hear the stream of the butterfly.
Γεια σας. Ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Παρασκευή βράδυ και συνεχίζω με κάποια ιστορικά έτσι βιβλία από τον δαίμονα του τυπογραφείου της παρασκευιάτικες εκπομπές της Κραυγής της Πεταλούδας. Σήμερα θα διαβάσω, πιστεύω ότι θα το τελειώσω σήμερα, αν όχι συνεχίζω και την άλλη Παρασκευή, με το τρίτο βιβλιαράκι αυτής της ενότητας των ηλεγκαλιστών του 19ου αιώνα, των Γάλλων κυρίως, αλλά και Ιταλών, γιατί ο Σάντε Καζέριο Ιταλός ήταν, αλλά έδρασε στη Γαλλία, ήταν εκεί αυτοεξόριστος. Λοιπόν, θα διαβάσουμε σήμερα για τον Σάντε Καζέριο, Σάντε Τζερόνιμο Καζέριο, το οπλισμένο χέρι της αναρχίας. Αυτά είναι επιλογές που έχω κάνει εγώ προσωπικά, γιατί θεώρησα έτσι, ξέρω εγώ, καλό σκόπιμο, εμπνευστικό για μένα έτσι και λίγο, ναι, εμπνευστικό να ξαναθυμηθώ τις δράσεις αυτών των αναρχικών του τότε, των περασμένων αιώνων που λέμε, αλλά που ακόμα εμπνέουν και δίνουν έτσι πολύ δύναμη και όθηση. Και νομίζω στις μέρες μας, έτσι είναι ωραίο να τους θυμόμαστε λίγο, να θυμόμαστε, βέβαια εντάξει, είναι εντελώς σε διαφορετικές συγκυρίες, διαφορετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές συνθήκες, όλα διαφορετικά το τότε με το τώρα. Παρόλα αυτά η έμπνευση, η φαντασία και η συνείδηση είναι κάτι που δεν σταματάει σε καιρούς και συνθήκες. Καλπάζει και φέρνει, όταν εφαρμόζονται αυτά, φέρνει έτσι εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό, γιατί εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχει και η ανάλογη αναβάθμιση της καταστολής αυτό το διάστημα και όλο αυτό το διάστημα που διανύουμε, το πρόσφατο παρελθόν και το παρόν. Υπάρχει αυτή έτσι η αναβάθμιση της καταστολής από το κράτος εναντίον μας, οπότε ας εμπνευστούμε. Αυτό λοιπόν είναι αφιερωμένο στους συντρόφους της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, του Σάντε Καζέριο η ιστορία. Είναι, είπαμε, από τον δαίμονα του τυπογραφείου. Να πω και δύο λόγια για μια προσθήκη που είχε γίνει στο ID Media στο τελευταίο μέρος της εκπομπής των εργατών της νύχτας που είχα διαβάσει. Τώρα κάποιο άτομο έκατσε, ας πούμε, και έγραψε ότι δεν αναφέρθηκα στην πηγή του βιβλίου και δεν στην έκδοση, δηλαδή ποιος είναι ο εκδότης, και δεν σεβάστηκα την δουλειά των συντρόφων που εκδώσαν αυτό το βιβλίο και όλα αυτά, ας πούμε, τα ιδιοκτησιακά και εκτιμένα δικαιώματα υπερασπιζόταν αυτό το άτομο. Και βέβαια έβγαζε αυθαίρετα συμπεράσματα ότι πετσόκοψα και έκανα και μιλούσε για συντροφική δεοντολογία, ας πούμε, κάτι τέτοιο που... Εντάξει, εγώ να πω από την πλευρά μου ότι δεν αναγνωρίζω κανένα ιδιοκτησιακό καθεστώς, έτσι, δηλαδή, και όχι ότι το έκανα εσκεμμένα, γιατί στις εκπομπές αναφέρθηκα, στις εκδόσεις, έτσι, αναφέρθηκα. Αλλά, ξέρω εγώ, μετά που το σκέφτηκα, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Δηλαδή, αυτά είναι βιβλία τα οποία διακινούνται, ξέρω εγώ, στους χώρους, είναι ελεύθερα να τα διαβάσει κανείς, να μην τα διαβάσει, να τα χαρίσει, να τα κάνει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, και ότι η γνώση για εμάς τους αναρχικούς αυτό δεν είναι το πρόταγμά μας, η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης. Δηλαδή, από πού και ως πού να υπερασπιστώ εγώ ιδιοκτησιακό ή πνευματικό δικαίωμα, ας πούμε, και κάτι, ή να αναφερθώ στην συντροφική δεοντολογία, ας πούμε. Ποια δεοντολογία? Τι δεοντολογίες είναι αυτές? Δεν τα πολύ καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω εν ολίγης και να συνεχίσω. Εγώ απλά και μόνο όταν αναφέρομαι σε πηγές θα αναφερθώ, ρε παιδί μου, σε πηγές που έχω πάρει μια πληροφορία, έτσι. Εκεί, εντάξει, να αναφερθώ γιατί παίρνω μια πληροφορία, αλλά ξέρω, δεν το θεωρώ σκόπιμο από κάθε βιβλίο, ας πούμε, που θα διαβάζω ή που να λέω και ποιος είναι ο εκδότης του βιβλίου, έτσι. Okay. Τελειώσαμε με αυτό. Οι δικαστές λοιπόν εισέρχονται, εξετάζουν τον Καζέριο και αν έχει μετανοήσει τον ρωτάνε. 5 λεπτά ακόμα αν μου δίνανε, άλλον έναν πρόεδρο θα είχα καθαρίσει. Το αναγνωρίζεις αυτό το στιλέτο? Σίγουρα το γνωρίζω. Έχει στρογγυλεμένη λαβή και στην καρδιά του Καρνό το έμπηξα βαθιά. Γνωρίζεις τους συντρόφους σου? Βεβαίως τους γνωρίζω. Ανήκω στην αναρχία. Αλλά ο Καζέριο είναι φούρναρης, όχι ρουφιάνος. Αυτό είναι από την ανάκριση του Καζέριου. Και είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό αναρχικό τραγούδι. Και εδώ έχει, θα προσπαθήσω να το βρω στο YouTube, γιατί έχει το link, και άμα είναι θα το βάλω να το ακούσουμε. Λοιπόν, εδώ έχει και μια αναπαράσταση την στιγμή που επιτίθεται ο Καζέριο σε αυτόν τον Καρνό. Στις 24 Ιούνιου λοιπόν του 1894 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαντί Καρνό έφτασε στην Λιόν στο τέλος της ζωής του κάτω από τα χτυπήματα ενός νεαρού Ιταλού αναρχικού, του Σάντε Καζέριο. Η εκτέλεση είχε τρομερό αντίκτυπο στη Γαλλία, την Ιταλία και όλη την Ευρώπη. Αν και ο Ιταλός βασιλιάς Ουμπέρτο και ο πρωθυπουργός Κρίσπι εξέφρασαν την καταδίκη και την θλίψη τους, το πλήθος επιτέθηκε σε καταστήματα Ιταλών στην Λιόν και άλλες γαλλικές πόλεις, ενώ στο Παρίσι απέτησε την κήρυξη πολέμου στην Ιταλία. Πλοίο με Ιταλούς μετανάστες για την Αμερική αναγκάστηκε να αποφύγει τα γαλλικά λιμάνια, ενώ αρκετοί μετανάστες από τον φόβο των αντιπίνων συνέρευσαν στο Τωρίνο. Πάντα αυτή η κοινωνία, η υπέροχη κοινωνία που αγαπάει τους εξουσιαστές της. Η επίθεση του Καζέριο δεν είχε ωστόσο εθνικιστική πρόθεση. Αντιθέτως, σχεδιάστηκε από τον αυτουργό της ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Γάλλους συντρόφους του, τον Βαϊλάν και Ένρι, που είχαν εκτελεστεί από το γαλλικό κράτος. Πράξη αλληλεγγύης. Η επίθεση του Καζέριο πρέπει να αναπλαστεί με ακρίβεια, καθώς είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύει κάποιες ενδιαφέρουσες πρακτικές και ψυχολογικές πλευρές του αναρχικού κινήματος. Η εισαγωγή. Θα βάλω να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα ξεκινήσω με την εισαγωγή. Αυτό ήταν η προ-εισαγωγή αυτά τα λίγα. Psycho killer.
To the facts, I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?
Εδώ είμαι πάλι και ξεκινάω. Αυτό το τραγούδι το έβαλα γιατί πιο πολύ μου ήρθε στο μυαλό καθώς ερχόμουν για το στούντιο. Κάπως η εποχή μάλλον μου το θύμισε. Λοιπόν, εισαγωγή. Αυτή είναι η ιστορία του Σάντε Καζέριο, ενός νεαρού Ιταλού αναρχικού που μετανάστευσε στη Γαλλία για να μην συλληφθεί ως λιποτάκτης. Εκεί μαχαίρωσε και σκότωσε τον Σαντί Καρνό, τον Γάλλο πρόεδρο, στην διάρκεια μιας προς τιμήν του δημόσιας εκδήλωσης το 1894, όπως προείπαμε κιόλας. Γιατί θυμόμαστε τον Καζέριο 110 τόσα, μπορεί τώρα να είναι περισσότερα σίγουρα, χρόνια μετά τον θάνατό του στο ικρίωμα, μετά την εκτέλεση του Προέδρου. Υπάρχουν παραπάνω από ένας λόγοι. Πρώτα απ' όλα δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε τις πράξεις εξέγερσης του παρελθόντος, ειδικά καθώς συχνά παραβλέπονται από τους επίσημους ιστορικούς ή παρουσιάζονται υπό το χειρότερο δυνατό φως. Κατά δεύτερον, η μεγάλη σημασία της πράξης του Καζέριο παραμένει επίκαιρη, αν και ανήκει σε ένα αρκετά διαφορετικό πλαίσιο από το δικό μας. Ο 20χρονος Καζέριο, ο ντροπαλός και φιλότιμος εργάτης από ένα μικρό χωριό του Ιταλικού Βορρά, χτύπησε το ίδιο το κέντρο της πολιτικής εξουσίας, το πιο υψηλό, του πιο υψηλού γοήτρου σύμβολο της γαλλικής αστικής κοινωνίας. Τρίτον, η πράξη του Καζέριο αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλους τους αναρχικούς που παλεύουν ενάντια στο σύστημα με στόχο την καταστροφή του. Δεν λέμε ότι συνιστάται ο θάνατος του όποιου Προέδρου της Δημοκρατίας, δεδομένου το ότι ένας άλλος θα εκλεγεί αμέσως. Λέμε απλώς ότι η προπαγάνδα με την πράξη είναι συχνά σημαντικότερη από 1 εκατομμύριο λέξεις. Η συζήτηση είναι βεβαίως απαραίτητη και σημαντική. Η μετάφρασή της όμως σε πράξεις είναι επίσης αναγκαία. Αυτό είναι αληθές σήμερα, όσο και στην εποχή του Καζέριο, όταν οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης στην Ευρώπη ήταν παντελώς άθλιες, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις σπαταλούσαν τεράστια ποσά σε αποικιοκρατικές εκστρατείες. Ένας μεγάλος αριθμός επιθέσεων ενάντια στο καπιταλιστικό και ιμπεριαλιστικό καθεστώς ξέσπασε σε όλη την Ευρώπη. Στην Γαλλία όμως ήταν κυρίως εκεί όπου οι αναρχικοί έκαναν να χυθεί μπουρζουάδικο αίμα. Ο γαλλικός αναρχισμός, απαλλαγμένος από τα ισχυρά αντιμοναρχικά κίνητρα που χαρακτήριζαν τον ιταλικό και ισπανικό αναρχισμό, οδηγήθηκε σε μια σειρά επιθέσεων ενάντια στην αστική κοινωνία και τους θεσμούς της γαλλικής δημοκρατίας. Στις 9 Δεκέμβρη 1893 ο Αγκούστ Βαϊλάν έριξε μια βόμβα με καρφιά μέσα στην αίθουσα της Βουλής, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους. Ο Βαϊλάν, ένας συνειδητός εξεγερμένος που όμως δεν είχε σκοτώσει κανέναν, καταδικάστηκε σε θάνατο και αποκεφαλίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1894. Ένα χρόνο μετά δηλαδή περίπου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, παρά την έκκληση από την κόρη του καταδικασμένου. Ο Βαϊλάντ ανέβηκε στο ικρίωμα ζητοκραυγάζοντας την αναρχία και εξαγγέλλοντας ότι θα εκδικούνταν τον θάνατό του. 7 μέρες αργότερα, ο Εμίλ Ενρί, ένας άλλος αναρχικός, εκτόξευσε έναν θανάσιμο εκρηκτικό μηχανισμό που ο ίδιος είχε κατασκευάσει στο καφέ Τέρμινους, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαντ Λαζάρ. Ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετά τραυματίστηκαν. Στις 21 Μάη του 1894, ο Ενρί οδηγήθηκε και αυτός στο ικρίωμα. Μία σειρά εκρήξεων συνέβησαν ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεγονότα, όχι όλα αναρχικής προέλευσης, αλλά που όμως έσπηραν τον τρόμο στο Παρίσι. Το κοινοβούλιο εισηγήθηκε την επιβολή ειδικών αντιαναρχικών νόμων, όπως συνέβαινε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν. Αντιθέτως, επρόκειτο να χτυπήσουν την κορυφή της πολιτικής πυραμίδας. Τον Ιούνιο του 1894, ένα μήνα μετά τον θάνατο του Ένρι, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας έφτασε στο τέλος της ζωής του κάτω από τα χτυπήματα του Καζέριου. Ήταν η εκδίκηση των καταπιεσμένων ενάντια στην κυρίαρχη τάξη των καταπιεστών, η ευνίδια κίνηση για την καταστροφή του αστικού συστήματος βασισμένου στην αδικία και τη διαφθορά και την αντικατάστασή του με μια νέα κοινωνία δίχως δούλους και αφεντικά, πλούσιους και φτωχούς, στρατούς και φυλακές. Ο Καζέριο, ένας φτωχός και σχεδόν αγράμματος νεαρός εργάτης, ήταν ένας από τους πολλούς καταπιεσμένους που αντιθέτως όμως από τους πολλούς αυτός είχε συνείδηση ότι η κυρίαρχη τάξη αποτελείται από εγκληματίες με τα χέρια τους καλυμμένα από αίμα, το αίμα των φτωχών. Αποφάσισε να μην είναι παθητικός θεατής των όσων υπέφεραν οι προλετάροι. Ως αναρχικός αφιέρωσε τη σύντομη ζωή του στην διάδοση του αναρχικού ιδανικού ανάμεσα στους ανθρώπους και στο να θέτει σε δράση κάθε φορά που προέκυπτε ευκαιρία. Υπό αυτήν την έννοια ο Καζέριο παραμένει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για οποιονδήποτε υποστηρίζει ότι είναι αναρχικός. Αυτά είναι από την μεταφράστρια, η οποία είναι η Μπάρμπαρα Στεφανέλη, που μετέφρασε αυτή την μπροσούρα στα αγγλικά στην έκδοση των Elephant Editions, από την οποία και ο εκδότης, ο δαίμονας του τυπογραφείου, άντλησε τα κείμενα αυτά. Και επειδή βρήκα και αυτό το κομμάτι, θα το ακούσουμε. Είναι από την ανάκριση του Σάντε Καζέριο, το ιταλικό είπαμε. Αυτό, για να το ακούσω. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
Entra la corte, esamina il caserio, egli domanda se si era pentito. Cinque minuti m'avessero dato un altro presidente, avrei ammazzato. Lo conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot. L'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, i vostri compagni? Sì, e li conosco. Io son dell'anarchia. Caserio fa il fornaio e non la spia.
Αυτό ήταν από την ανάκριση του Σάντε Καζέριο, μελοποιημένα αυτά τα λόγια της ανάκρισης του που διάβασα και στην αρχή. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Σάντε Καζέριο γεννήθηκε τον Δεκέμβρη του 1873 στο μικρό χωριό Μότα Βισκόντι, κοντά στο Μιλάνο, στην αριστερή όχθη του ποταμού Τισίνο. Η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας του το καλοκαίρι εργαζόταν ως βαρκάρης και ως ξυλοκόπος τον χειμώνα. Όταν έγινε 10 χρονών, έφυγε από την οικογένειά του και πήγε στο Μιλάνο για να βρει δουλειά. Δούλεψε ως εργάτης στο αρτοποιείο Τρέμαρι, όπου τον θυμόντουσαν ως ευγενικό και σκληρά εργαζόμενο αγόρι. Αν και σχεδόν αγράμματος, ήταν πολύ έξυπνος και όταν συνάντησε τους κύκλους των αναρχικών έγινε και ο ίδιος αναρχικός. Έγινε φίλος με τον δικηγόρο Πιέτρο Γκόρι, διευθυντή της μιλανέζικης εφημερίδας Λαμίκο Τελ Πόπολο, ο φίλος του λαού, που συχνά κατασχόταν από τις αρχές. Ο Γκόρι θυμάται κάπως έτσι τον νεαρό σύντροφο από το Μότα Βισκόντι. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό τον είδα κοντά στην εργατική λέσχη του Μιλάνο να μοιράζει προπαγανδιστικές μπροσούρες και ψωμί στους άνεργους εργάτες. Τα είχε αγοράσει και τα δύο από τις οικονομίες του. Ποτέ δεν τον είδα, ούτε λίγο πιωμένο, κάτι ιδιαιτέρως ασύνηθες μεταξύ των φτωχών, ενώ κάπνιζε ελάχιστα. Σε ό,τι αφορά τα νεανικά πάθη, αυτός ήταν ένας πουριτανός. Ένα βράδυ κατσάδιασε κάποιους φίλους του που έβγαιναν από ένα μπορδέλο. «Πώς μπορείτε να εκμεταλλεύεστε αυτές τις φτωχές γυναίκες αγοράζοντας το κορμί και τον έρωτά τους?» Και καθώς ένας από αυτούς τους τύπους απάντησε «Τουλάχιστον ελαφρύνουμε λίγο την φτώχεια τους με τα λεφτά μας», ο Καζέριο πήγε και έδωσε μια λίρα σε ένα από τα κορίτσια που τον κοίταξε απορριμμένο και έφυγε δίχως να μιλήσει. Είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα όπου φιλοξενούσε άστεγους συντρόφους. Ήταν μια πραγματική κατασκήνωση, αν και αυτός έλειπε όλη τη νύχτα στην δουλειά του στο φούρνο. Η ενδιαφέρουσα αναφορά του Γκόρι ενισχύεται από μια υπεράνω κάθε υποψίας μαρτυρία, αυτή του Φίλιππο Τουράτη. Λίγο μετά τον θάνατο του Καρνό, ο Τουράτη έγραψε ένα θαραλέο άρθρο στην εφημερίδα Κρίτικα Σοσιάλε, όπου μεταξύ άλλων αποστασιοποιήθηκε από το γενικά αποδεκτό αίσθημα οδύνης και έκανε σαφές ότι ο Καρνό ήταν ο άνθρωπος που το όνομά του απολύτως συνδέεται με την μεγαλύτερη αστική και μιλιταριστική δημοκρατία, με την συμμαχία μεταξύ Γαλλίας, του Πάπα και του Τσάρου, τις σφαγές στο Φουρμίς, το Πας Ντε Γκαλέ και αλλού. Ο Τουράτη μιλάει επίσης για τον ίδιο τον νεαρό δράστη. Γνωρίζαμε τον Καζέριο στο Μιλάνο, όπου συμμετείχε στις συναντήσεις μας αντιπαραβάλλοντας στις απόψεις μας τις δικές του αναρχικές αντιλήψεις. Δεν ήταν όμως θρασής και αλαζόνας όπως αρκετοί από τους συντρόφους του. Αντιθέτως ήταν ευγενικός, στοχαστικός και σιωπηλός. Η φύση του ήταν βαθιά ριζωμένη στα αισθήματα του καθήκοντος και της θυσίας. Το γεγονός ότι ως παιδί ήταν θρησκευόμενος επιβεβαιώνει την άποψή μου. Δεν ήταν πλέον θρησκευόμενος, αλλά παρέμενε ευσεβής. Το κύριο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Καζέριο ήταν η αφοσίωση στο αναρχικό ιδανικό. Διαρκώς τον αποσχολούσε το να πράττει το καθήκον του και να δρά σε συνέπεια με τις ιδέες του. Περιγράφεται ως ξανθό αδύνατο αγόρι, με τρίου ύψους, με γαλάζια μάτια και έξυπνο πρόσωπο. Το πάνω του χείλος είχε εφηβικές ξανθές τρίχες, τα μάτια του φαίνονταν έξυπνα, το στόμα του ήταν ροδαλό και φρέσκο. Στην αρχή συνδέθηκε με την αναρχική ομάδα της Πόρτα Ρωμάνα, ύστερα δημιούργησε μια ομάδα στην Πόρτα Τζένοβα που είχε ένα δωματιάκι ως σημείο συνάντησης. Συνελήφθη πρώτη φορά τον Απρίλη του 1892 για την διανομή της μπροσούρας Τζόρτζιο Εσίλβιο, ενός αντιμιλιταριστικού διαλόγου στους φαντάρους του στρατοπέδου Σάντα Πρασέντε στο Μιλάνο. Καταδικάστηκε αλλά σύντομα φέθηκε ελεύθερος. Στα 19 του καλέστηκε να καταταγεί στον στρατό. Την κοπάνισε στην Ελβετία για να μην στρατολογηθεί και καταδικάστηκε ως ανυπότακτος. Έμεινε στο Λουγκάνο όπου βρήκε δουλειά για λίγες εβδομάδες, ενώ συμμετείχε και σε μια απεργία τον Αύγουστο του 1893. Αργότερα πήγε στην Λοζάνη, ύστερα στην Γενέβη και τελικά στην Λιόν. Σε αυτή την πόλη υπήρχε μια ισχυρή αναρχική παράδοση και ο Καζέριος συνάντησε πολλούς συντρόφους, κράτησε όμως και επαφή με τις ιταλικές ομάδες και λάμβανε αναρχικά έντυπα από το Σέτε, μια παραθαλάσσια πόλη νοτίως του Μοντπελιέ, όπου ζούσαν πολλοί Ιταλοί εργάτες. Τελικά μετακόμισε σε αυτήν την πόλη όπου έπιασε δουλειά σε έναν φούρνο. Τον Ιούνιο του 1894, έχοντας ακούσει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρισκόταν στην Λιόν, για να εγκαινιάσει την έκθεση αποφάσισε να τον εκτελέσει. Ήταν Κυριακή 23 Ιούνιου, ο Καζέριο δούλευε ως συνήθως στον φούρνο Βιάλα ως τις 10 το πρωί. Μετά από έναν καυγά που επίτηδες προκάλεσε με το αφεντικό, ο Καζέριο παραιτήθηκε και εισέπραξε 20 φράγκα. Μία ώρα αργότερα αγόρασε ένα στιλέτο από κάποιον οπλοποιό. Ο Καζέριο ήταν αποφασισμένος να χτυπήσει τον κατεξοχήν αντιπρόσωπο των καταπιεστών στην Γαλλία και να εκδικηθεί τους συντρόφους Βαϊλάν και Ενδρή. Στις 3 το μεσημέρι πήρε το τρένο για Μονμπασίν και από εκεί το τρένο για Μοντπελιέ. Όσο θα περίμενε το τρένο για Αβινιόν, πήγε να επισκεφθεί τον φίλο του Λαμπορή. Στην στάση που έκανε στο Βιέν, αγόρασε την εφημερίδα Le Lion Republicain, έκοψε τη σελίδα που περιείχε το πρόγραμμα του Προέδρου και τήληξε με αυτήν το στιλέτο. Ύστερα επισκέφθηκε έναν σύντροφο κουρέα και έκοψε τα μαλλιά του. Κατόπιν βάδισε πεζός και υποβροχή από το Βιέν ως την Λιόν. Όταν έφτασε στα περίχωρα της πόλης πέτυχε ένα λεωφορείο καλυμμένο με γαλλικές σημαίες, γεμάτο με κόσμο που πήγαινε να δει τον πρόεδρο. Ο Καζέριο γνώριζε μόνο ένα σημείο στην Λιόν, την πλατεία Γκιλοτιέρ, και πήγε εκεί για να προσανατολιστεί. Οι δρόμοι ήταν καλοφωτισμένοι καθώς ο πρόεδρος βρισκόταν σε επίσημο γεύμα στο εμπορικό επιμελητήριο. Μια τέτοια σκηνή απαρτιζόμενη από φωταγωγίες, εορτασμούς, παρελάσεις και ορχήστρες προκάλεσε τα πλέον εχθρικά αισθήματα στο νεαρό αναρχικό. Σε κάποιο σημείο, ενώ ο Καζέριο βάδιζε μέσα στο πλήθος, έπεσε σε έναν μπλοκαρισμένο δρόμο. Η προεδρική πομπή θα περνούσε από εκεί καθοδόν προς το θέατρο για μια εορταστική παράσταση. Ο Καζέριο ωστόσο βρισκόταν στην λάθος πλευρά, καθώς είχε διαβάσει ότι ο πρόεδρος θα καθόταν στην δεξιά μεριά της άμαξας, ενώ εκείνος βρισκόταν στην αριστερή μεριά του δρόμου. Δυσκολεύτηκε, αλλά εν τέλει κατάφερε να ξεγλιστρήσει πίσω από μία άμαξα και να περάσει στην άλλη μεριά. Εκεί κατάφερε να στριμωχτεί στη δεύτερη σειρά του πλήθους. Περίπου στις 9 το βράδυ το πλήθος άρχισε να σμπρώχνεται και δύο υπίστης φρουράς πέρασαν ακολουθούμενοι από άλλους σχηματισμούς. Καθώς ξάφνου άρχισε να ηχεί η μασαλιότιδα, η προεδρική άμαξα, συνοδευόμενη από δύο υπείς στην κάθε της πλευρά, φάνηκε πίσω από το τελευταίο έφυπο απόσπασμα. Ο πρόεδρος που καθόταν στην άμαξα μαζί με τον δήμαρχο και δύο στρατηγούς χαιρετούσε το πλήθος. Αυτή ακριβώς τη στιγμή ο Καζέριο πετάχτηκε, διέσπασε την πρώτη σειρά, πήδηξε στον αναβατήρα και μαχαίρωσε τον Σαντί Καρνό. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτός ο άνθρωπος υπέβαλε κάποιο αίτημα, καθώς φαινόταν μόνο το χαρτί που κάλυπτε το στιλέτο, και δεν αντιλήφθηκαν ότι ο πρόεδρος έπεφτε μες στην άμαξα πληγωμένος θανάσιμα. Ο Καζέριο είχε ακόμα χρόνο να χαθεί μέσα στο πλήθος, αντιθέτως όμως έτρεξε μπροστά στην άμαξα φωνάζοντας «Ζήτω η αναρχία, ζήτω η επανάσταση». Αμέσως οι υπείς τον άρπαξαν και τον τράβηξαν από το εξαγριωμένο πλήθος, ενώ η προεδρική άμαξα επιτάχυνε προς τον ομαρχιακό μέγαρο. Εκεί ο πρόεδρος πέθανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αυτή η ακολουθία γεγονότων που αναπαραστάθηκαν εδώ ακολουθώντας την λεπτομερή και αληθοφανή εκδοχή που δόθηκε από τον Καζέριο κατά τις ανακρίσεις και την δίκη, αποδεικνύουν ότι ο νεαρός αναρχικός έδρασε μόνος του, δίχως την βοήθεια οποιουδήποτε. Η επίθεση ήταν η ατομική πράξη ενός και μοναδικού ανθρώπου που σκόπευε να χτυπήσει έναν και μοναδικό στόχο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας προσπάθησε να αναδείξει την θεωρία μιας συνωμοσίας, όμως το μοναδικό πράγμα που ο Καζέριο είχε προσχεδιάσει ήταν η αποδοχή του θανάτου του, και αυτό ήταν η μεγάλη του δύναμη. Πριν πάμε στην δίκη, τι να ακούσουμε, να ακούσουμε κάτι ακόμα. Ας ακούσουμε λίγο Lou Reed. Σήμερα θυμήθηκα τα παλιά, τους πολύ παλιούς.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do
Μάλιστα, αυτός ήταν ο Lou Reed. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την δίκη. Η δίκη ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου 1894 στην Λιόν και κράτησε 8 μέρες. Στο νεαρό αναρχικό, κατά την πρώτη μέρα της δίκης, τέθηκαν ερωτήσεις από τον δικαστή De Bruillac. Πρόεδρος, Καζέριο γεννήθηκε στο 1873. Ο πατέρας ήταν Βαρκάρης από την Μότα Βισκόντι και πέθανε το 1887. Η οικογένειά σου ακόμα κατοικεί στην Μότα. Ένας από τους αδερφούς σου έχει πανδοχείο, άλλος είναι υπηρέτης και ο τρίτος είναι Βαρκάρης. Ως νεαρό παιδί ήσουν καλός και τίμιος εργαζόμενος. Κανείς δεν φανταζόταν πως θα κατέληγες. Όπως πολλοί νέοι της ηλικίας σου ήσουν έξυπνος, παρορμητικός, με μεγάλη ζωτικότητα. Λέγεται ακόμα ότι είχες κατηφή έκφραση. Καζέριο, σηκώνεται βαριεστημένα και χαμογελώντας, διακόπτει. Αυτό δεν είναι αληθές, κύριε δικαστή. Ο πρόεδρος, σε ό,τι αφορά την υγεία σου, ο γαλλικός νόμος τιμωρεί μόνο άτομα που έχουν πλήρη συνέστηση των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται και ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα γι' αυτά. Έχεις ποτέ υποφέρει από ψυχικές διαταραχές? Είχες πάντοτε πλήρες νοητικές ικανότητες? Υπήρξες ποτέ παράφρον? Καζέριο, όχι. Διακηρύσω ότι είμαι πλήρως υπεύθυνος των πράξεών μου. Ο πρόεδρος. Ο πατέρας σου υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις. Μια μέρα είχε δει κατά την αυστριακή κατοχή να κακοποιούν τον αδερφό του 3 Γερμανοί στρατιώτες και υπέστη σοκ και ακραίο τρόμο από αυτήν την πράξη. Ποτέ δεν το ξεπέρασε, αλλά φαίνεται να υπήρξε παράφρον. Εσύ δηλώνεις ότι έχεις πλήρως τα λογικά σου σε μία επιστολή της 25ης Ιούλη, κάτι που επίσης αποδεικνύεται από την κατάθεσή σου σχετικά με την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με πλήρη συνείδηση, καθώς επίσης και από τις σταθερές και ακριβείς απαντήσεις που έδωσες κατά την ανάκριση. Η φτωχή μητέρα σου προσπάθησε όσο περισσότερο μπορούσε να σε μορφώσει. Παρακολούθησε στο δημοτικό σχολείο της Μότα Βισκόντι, δίχως όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν ήσουν και τόσο καλός μαθητής. Σου αναφέρω αυτό το γεγονός επειδή θέλω να φωτίσω μια κατάσταση που ενδεχομένως θα είναι χρήσιμη ως προς την αμεροληψία της απόφασης. Δεν ήσουν λοιπόν και τόσο επιτυχημένος μαθητής. Ο Καζέριο. Είμαι ο πρώτος που λυπάται γι' αυτό. Αν είχα μία σωστή παιδεία, θα ήμουν δυνατότερος και καλύτερος άνθρωπος και θα είχα προσφέρει στο αναρχικό ιδανικό κάτι πολύ περισσότερο από την φτωχή ζωή μου. Ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει τίποτα ωστόσο στο παρελθόν σου που να δηλώνει ότι θα γινώσουν δολοφόνος. Στην ομιλία του στις 24 Ιουνίου, ο πρόεδρος Καρνό εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην Γαλλία πλέον υπάρχει μία και μόνη παράταξη στην οποία όλες οι καρδιές χτυπούν ενωμένες. στην μεγαλόψυχη καρδιά του πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξεχνούσε ότι υπήρχε ακόμα μια παράταξη που δεν επιθυμούσε να αφοπλιστεί, η αναρχική παράταξη, και ότι ένα μέλος της ήταν έτοιμο να στήσει ενέδρα με σκοπό να τον δολοφονήσει. Εσύ, ένας εκπρόσωπος της αναρχικής εγκληματικότητας, στεκόσουν έξω από την είσοδο του Μεγάρου. Έγινες αναρχικός μετά την δίκη του Αμίλ Κέρκα Ξυπριάνη και των άλλων αναρχικών που έγινε στο δικαστήριο της Ρώμης μετά την εξέγερση της 1ης Μαΐου στην πλατεία του Αγίου Σταυρού. Ήμουν ήδη αναρχικός, αλλά αυτό το εσχρό θέαμα ταξικής ανισότητας έκανε ισχυρότερη την πίστη μου και ανακοίνησε την επιθυμία μου για εκδίκηση, απαντάει ο Καζέριο. Ο πρόεδρος και ύστερα οι συναντήσεις που οργάνωσε ο δικηγόρος Γκορί. Καζέριο, ήμουν ήδη για πολύ καιρό αναρχικός πριν γνωρίσω τον Γκορί, τον οποίον προσπαθείτε να εμπλέξετε σε αυτή τη δίκη. Οι συναντήσεις που οργάνωνε ήταν δημόσιες και αρκετά πολυπληθείς και εκεί έμαθα ορισμένα καλά πράγματα που το σχολείο του συστήματος ξέχασε να μου διδάξει. Ναι, έμαθες να ψηφάς τις συμβουλές της φτωχής μητέρας σου και του αδερφού σου, καθώς προσπαθούσαν να σε απομακρύνουν από τις κακές ιδέες σου. Στην αρχή θύμωσες μαζί τους και ύστερα απαρνήθηκες ολοκληρωτικά την οικογένειά σου. Καζέριο, αυτό δεν είναι αλήθεια. Τώρα αγαπώ και τιμώ την μητέρα μου όσο και όταν ήμουν παιδί και η στοργή που νιώθω για τους συγγενείς μου είναι ίδια όπως πάντα. Μονάχα που δεν ήθελα να αποδεχτώ τον ζυγό τους που απαρτίζεται από προλήψεις. Εγώ απλώς κοίταξα πέρα από την μικροοικογένεια που ενώνεται από μικροσυμφέροντα. Κοίταξα προς μια μεγαλύτερη οικογένεια, την ανθρωπότητα, στην οποία ένιωσα ότι ήθελα να δώσω το όλον του εαυτού μου. Ο πρόεδρος που θέλει να ενισχύσει την θεωρία της συνωμοσίας και προσπαθεί να φέρει τον Καζέριο σε αντιφάσεις, διαβάζει τα ονόματα αρκετών αναρχικών από το Μιλάνο και τον ρωτάει αν τους ξέρει. Καζέριο, αυτές είναι ανούσιες ερωτήσεις και χάσιμο χρόνο. Δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους που ανέφερες, αλλά και αν τους γνώριζα δεν θα στο έλεγα. Πρόεδρος, η ανάκριση τεκμηρίωσε ότι ήσουν σε επαφή μαζί τους και η αστυνομία παρήχε πλήρεις αποδείξεις γι' αυτό. Καζέριο, τότε αρκέσου στην αστυνομία σου. Εγώ αηδιάζω μαζί τους. Η αστυνομία κάνει την δουλειά της, λέει ο πρόεδρος. Και απαντάει ο Καζέριο, δεν είναι δικό μου θέμα. Πρόεδρος, αρνείσαι ότι ξύρισε το γέννη σου ο σύντροφός σου ο κουρέας Φορέ? Παντάει ο Καζέριο, και ποιος ήθελες να με ξύριζε, κανένας φούρναρης? Και είναι αλήθεια, λέει ο πρόεδρος, ότι στο καφέ του Γκάρντ στο Σέτε έκανες αποκλειστικά παρέα με αναρχικούς? Και αυτό είναι αλήθεια, απαντάει ο Καζέριο, ποτέ δεν συναναστρεφόμουν την υψηλή κοινωνία και δεν φαντάζομαι ότι θα με καλοδεχόταν. Είναι όμως ανόητο το να ισχυρίζεται κάποιος ότι μόνο αναρχικοί σύχναζαν στο καφέ de Garde. Θυμάμαι μάλιστα μια φορά που είχα παίξει μπιλιάρδο με έναν από τους πολλούς ασφαλίτες που έρχονταν για να μας παρακολουθούν, δίχως να γνωρίζουν ότι εμείς τους παρακολουθούσαμε περισσότερο από ότι εκείνοι εμάς. Πρόεδρος, πρώτα περιφρόνησες την οικογένειά σου και ύστερα την πατρίδα σου. Έφυγες από την Ιταλία ακριβώς την στιγμή που έπρεπε να εκπληρώσεις το ιερό σου χρέος αυτήν, να γίνεις στρατιώτης. Καζέριο, πάντα θεωρούσα ότι εμείς οι φτωχοί εκπληρώνουμε περισσότερα χρέη στην πατρίδα από ότι οι πλούσιοι και αποφάσισα να αφήσω απλήρωτο ένα από αυτά τα χρέη. Ας υπερασπιστούν την πατρίδα αυτοί που την χαίρονται. Εμείς από την πατρίδα λαμβάνουμε μονάχα φτώχεια και καταφρόνια και είμαστε όλοι διατεθειμένοι να μην ξεχάσουμε προς χάρη μιας μεγαλύτερης πατρίδας που δεν έχει ιδεχθεί εμβλήματα αδελφοκτόνων σημαίων, που δεν έχει ανόητα σύνορα, την πατρίδα ολόκληρης της γης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μεγαλώνουν ελεύθεροι μέσα από τις νίκες της πρόοδου και του πολιτισμού. Ο πρόεδρος πήγε στην Ελβετία και ύστερα στη Γαλλία, με πρώτη στάση την Λιόν. Εκεί σε υποδέχτηκαν οι σύντροφοί σου και κανόνισαν να μείνεις στο σπίτι της Μαρία, μιας γυναίκας που είναι γνωστή ως η μητέρα των αναρχικών. Σύντομα γνωρίστηκες με όλους τους αναρχικούς της περιοχής, αλλά σε λίγο μετακόμισες στο Βιέν. Γιατί? Επειδή έλπιζα ότι θα έβρισκα καλύτερα πράγματα να κάνω εκεί, απάντησε ο Καζέριο. Ο πρόεδρος, ή ίσως επειδή οθήθηκες από τον Ντελαχαγιέ, πρώην συνεργάτη της Πέρε Πέινάρτ, αιρετική αναρχική εφημερίδα της εποχής, και τον Φουρέ, τον Κουρέα, με τον οποίο ήσουν φίλος μέχρι και την μέρα της αποτρόπαιης επίθεσής σου. Καζέριο, όλα αυτά δεν αφορούν ούτε εσένα ούτε αυτό το δικαστήριο. Ο πρόεδρος. Από το Βιέν πήγες στο ΣΕΤΕ. Σκέφτηκες ίσως ότι το ΣΕΤΕ ήταν ένα πιο ζωντανό κέντρο προπαγάνδας? Αυτό ακριβώς σκέφτηκα, απάντησε ο Καζέριο. Και αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μετακινήθηκα. Μου αρέσει να ζω με συντρόφους που είναι καλλιεργημένοι, καλά πληροφορημένοι και δραστήριοι. Πρόεδρος. Σίγουρα θα συνάντησες τον σύντροφό σου, τον Λακρουά, στο ΣΕΤΕ. Ήδη σε έχω προειδοποιήσει ότι στο δικαστήριο θα δώσω πληροφορίες για πράγματα, λέει ο Καζέριο, γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν εμένα. Αλλά πάντα θα αρνούμαι να κάνω την δουλειά της αστυνομίας και να εξυπηρετήσω την διοκτική σου μανία, αναφερόμενος σε ονόματα και γεγονότα που με βεβαιότητα είναι άσχετα με την επίθεσή μου, με αυτή την δίκη και τον εκδικητικό σκοπό της. Πρόεδρος. Οι αρχές του ΣΕΤΕ δεν έδωσαν και μεγάλη σημασία στην νομοθεσία που αφορά τους αλλοδαπούς. Δεν ασχολήθηκαν με την νομιμότητα της παρουσίας σου, αν και γνώριζαν ότι είσαι ένας από τους πλέον διαβόητους αναρχικούς και επίκεντρο μιας δραστηριότητας που αποκάλυπτε τοπιόν σου. Καζέριο, τι υπερβολή. Πρόεδρος, οι σύντροφοί σου σε επισκέπτονταν όταν νοσηλεύτηκες για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο και σου έφερναν εφημερίδες και τυπωμένα πορτρέτα του Ραβασόλ, του Παλάς και των αναρχικών του Σικάγου. Ο Παλάς ήταν Ισπανός αναρχικός που καταδικάστηκε σε θάνατο για την απόπειρα εκτέλεσης ενός στρατηγού το 1893. Η αναρχική του Σικάγου ήταν προφανώς η εκτελεσμένη της Πρωτομαγιάς, Σάκο και Βαντσέτη μάλλον. Ύστερα βρήκες δουλειά στον φούρνο τον Βιάλα. Λέγεται ότι μία έκρηξη συνέβη εκεί τον καιρό που εσύ εργαζόσουν. Καζέριο. Ανοησίες. Χρησιμοποιούσαν χλωρά ξύλα για το κάψιμο του φούρνου. Πρόεδρος. Εγκατέλειψες ευνηδιαστικά το αφεντικό σου στις 23 Ιουνίου και ζήτησες να πληρωθείς. Έλαβες περίπου 30 φράγκα. Έφυγες από του Βιάλα και πήγες στον σύντροφό σου Σαουρέλ για να ζητήσεις την διεύθυνση του συντρόφου σου Λαμπορή στο Μονπελιέ. Ύστερα αγόρασες το μαχαίρι. Σε αυτό το σημείο ζητήθηκε από τον Καζέριο να περιγράψει τις λεπτομέρειες του ταξιδιού του από το ΣΕΤΕ ως την Λιόν. Μιλά για τα χωριά που διέσχισε. Καζέριο, εντόπιζα τμήματα της χωροφυλακής σχεδόν σε κάθε χωριό που περνούσα. Μικρά φτωχόσπιτα βρίσκονταν παντού και άνθρωποι κουβέντιαζαν και κάπνιζαν στα κατώφλια τους. πρόεδρος, δεν σε αποθάρρυνε το θέαμα αυτών των ειρηνικών ανθρώπων και των μικρών χωριών από το να φέρεις σε πέρας το αχρίο σχέδιό σου? Καζέριο, όχ, οι σκλάβοι που πέφτουν για ύπνο υπό τον ίδιο τους τον ζυγό, δεχόμενοι χτυπήματα και καθημερινούς εξευτελισμούς, που βρίσκουν παρηγοριά παίζοντας χαρτιά ή κάτι άλλο τις Κυριακές, δεν μου προκαλούν τίποτα άλλο παρά περιφρόνηση. Είναι χάρη σε αυτούς που οι κυβερνώντες ατιμόρυτα απολαμβάνουν το να μας καταπιέζουν και τα αφεντικά να μας εκμεταλλεύονται. Αν οι άνθρωποι ενώνονταν για να μαθαίνουν, να συζητούν, να κατανοούν ο ένας τον άλλον και να προετοιμάζονται έστω και για μικρές απαιτήσεις αντί να πνίγουν τις λύπες τους και τα ελάχιστα χρήματά τους στο κρασί και στα παίγνια, τότε αυτοί που μας κυβερνούν, μας εκμεταλλεύονται και μας δικάζουν, δεν θα ήταν τόσο αλαζόνες. Ήταν η απάντηση του Καζέριου. Ο πρόεδρος. Και μια ιστορική μνήμη θα έπρεπε να σε έχει σταματήσει. Η 24η Ιουνίου είναι επέτειος της μάχης του Σολφερίνο, μεγάλη μάχη που έδωσε το 1859 ο γαλλικός στρατός σε συμμαχία με τον Ιταλό βασιλιά Βικτόρ Εμμανουέλ κατά του Αυστριακού στρατού, όπου από κοινού χύθηκε ιταλικό και γαλλικό αίμα στα πεδία μάχης της Λομβαρδίας. Καζέριο, αυτή η μάχη δεν έγινε για τα συμφέροντα των προλετάριων, αλλά σε υπακοή στις διαταγές του Βοναπάρτη και του βασιλικού οίκου της Σαβόια. Ο πρώτος καλύφθηκε από την ατιμία, ενώ οι δεύτεροι εποφελήθηκαν της ηρωικής υπομονής των Ιταλών εργατών, μέχρι που και αυτοί ξεβράστηκαν από την ίδια δίνη. Πρόεδρος, υπήρξε η αναρχική ιδέα τόσο ισχυρή και μοναδική μέσα σου, που σε έκανε να λησμονήσεις, αχάριστε άνθρωπε, ότι θα έδινες μονάχα εκδίκηση και πόνο στην Γαλλία, την χώρα που σου είχε προσφέρει η εργασιακή φιλοξενία? Καζέριο, όσο για την πράξη μου, ήταν καλά αποφασισμένη και προσεκτικά φροντισμένη και τίποτα δεν θα μπορούσε να την αλλάξει ή να την ματαιώσει. Όσο για την εργασιακή φιλοξενία, κύριε πρόεδρε, είσαι μεταξύ αυτών που απολαμβάνουν τους καρπούς της εργασίας άλλων ανθρώπων δίχως να έχεις τέτοιο δικαίωμα. Εγώ αντιθέτως είμαι μεταξύ αυτών που υποφέρουν ταπεινώσεις και προβλήματα από την δουλειά δίχως να τους πρέπει κάτι τέτοιο. Όταν μας παρέχεται αυτό που αποκαλείς εργασιακή φιλοξενία, μας αφήνεται να επιβιώνουμε χάρη της μεγαλοψυχίας σας και γι' αυτό ζητάτε την ευγνωμοσύνη μας. Όταν υποχρεωμένοι από την ανάγκη και με αντάλλαγμα λίγο ψωμί πουλάμε την κούραση και τον υδρότα μας, διασφαλίζοντας την ζωή σας, τις χαρές σας, την ασφάλειά σας, καλά γνωρίζουμε ότι σας παρέχουμε την φιλοξενία της ευζωίας και ως εκ τούτου δεν νιώθουμε ότι σας χρωστάμε κάτι. Αν κάποιο χρέος παραμένει απλήρωτο, είναι το ιερό χρέος του μίσους, της εκδίκησης, του μακελιού και μην εξαπατάστε. Θα ξεπληρώσουμε αυτόν τον λογαριασμό μια από αυτές τις μέρες. Πρόεδρος, είσαι αναρχικός. Ενστερνίζεσαι την ιδέα της καταστροφής της κοινωνίας και είσαι ορκισμένος εχθρός των ηγετών του κράτους, δημοκρατικού ή μοναρχικού. Καζέριο, είναι το ίδιο και το αυτό. Πρόεδρος, ενέκρινε στην πράξη του Έντρη με μια αντίρρηση την οποία εκφέρω με τα δικά σου λόγια. Αντί να ρίξει την βόμβα του σε ένα καφέ, καλύτερα να την έριχνε στο άνδρο κάποιας χοντρής μπουρζουάδικης οικογένειας. Αλήθεια, έτσι το είπα, λέει ο Καζέριο. Ο πρόεδρος, μια μέρα είπες τον καημένο τον Βαϊλάν τον σκοτώσανε δίχως αυτός να έχει σκοτώσει κανέναν, και πρόσθεσες, όταν έρθει η ώρα μου θα σκοτώσω κάποιο σημαντικό πρόσωπο και δεν θα με σταματήσει ούτε η σκέψη της μητέρας μου, της ζωής μου, του οτιδήποτε. Επίσης, δεν είπες ότι θα επιτεθώσουν στο βασιλιά και στον Πάπα αν επέστρεφε στην Ιταλία. Καζέριο χαμογελώντας. Ω, όχι, ταυτόχρονα ποτέ δεν κυκλοφορούν μαζί. Ο πρόεδρος. Δεν είσαι πράκτορας μιας αναρχικής συνωμοσίας. Καζέριο. Όχι, είμαι μόνος μου και ήρθα ως εδώ για να φέρω σε πέρα στην δική μου πράξη δικαιοσύνης. Πρόεδρος. Όμως οι αναρχικοί συνωμοτούσαν για να υπερασπιστούν τους Ραβασόλ, τον Βαϊλάν και τον Ενρί. Ο πρόεδρος Καρνό αποφάσισε να μην μετατρέψει την ποινή που επιβλήθηκε στους προκατόχους σου από ορκωτά δικαστήρια. Αποτελούμενα με πολίτες που έπραξαν με πλήρη συνείδηση. Γι' αυτόν τον λόγο, μετά τον θάνατο του Ενρί, ο πρόεδρος, η σύζυγος και τα παιδιά του έλαβαν απειλητικές επιστολές. Δεν είναι αλήθεια ότι οι αρχηγοί τους οποίους υπακούς έγραψαν αυτές τις επιστολές? Καζέριο. Οι αναρχικοί δεν έχουν αρχηγούς. Αποφάσισα μόνος μου την πράξη μου και ελεύθερα μόνος μου την διέπραξα. Πρόεδρος, υπάρχει ωστόσο ένα περιστατικό που το δικαστήριο και το κοινό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Μετά τον θάνατο του Καρνό, μια εικόνα του Ραβασόλ στάλθηκε στην χείρα του Προέδρου. Στο πίσω της μέρος ήταν γραμμένο: «Επετεύθη η δικαίωσή του κατά τον καλύτερο τρόπο. Αν δεν είσαι πράκτορας εκείνων που έστειλαν αυτήν την εικόνα, έχεις το θάρρος να τους αποκηρύξεις?» Και απαντάει ο Καζέριο: «Έχω το θάρρος να μην τους αποκηρύξω. Δεν αποκηρύσω τις ενέργειες άλλων ανθρώπων. Μου αρκεί με ειλικρίνεια να σας διαβεβαιώσω ότι ήμουν μονάχα εγώ αυτός που προετοίμασε και διέπραξε αυτήν την επίθεση». Πρόεδρος. Η εξέτασή σου τελειώνει εδώ. Μια απλή σκέψη θα πρέπει να γίνει. Απαρνήθηκες τους ανθρώπινους νόμους και αυτό είναι δικό σου θέμα. Περιφρόνησες όμως και τον ύψιστο νόμο που απαγορεύει τον φόνο. Όταν ένας δικαστής επιβάλλει τη θανατική ποινή, έχει ακούσει την υπεράσπιση, έχει σκεφτεί προσεκτικά, έχει συζητήσει, έχει λάβει υπόψη όλες τις πλευρές και έχει ερευνήσει όλους τους κανόνες. Εσύ, ένα 20χρονο αγόρι, στάθηκες κατήγορος, δικαστής και δήμιος. Και απαντάει ο Καζέριο: «Αν υφίσταται ένας τέτοιος ύψιστος νόμος, τότε γιατί εσείς δεν τον σέβεστε? Είμαι μόλις 20 χρονών, η ηλικία που οι κυβερνήσεις εντάσσουν στο στρατό ανθρώπους παρμένους από τα σπίτια των φτωχών, προκειμένου να σκοτώσουν τους αδερφούς τους. Δεν σκότωσες απλώς τον ηγέτη του έθνους, αλλά επίσης έναν άριστο σύζυγο και πατέρα», λέει ο πρόεδρος. Και απαντάει ο Καζέριο: «Πατεράδες σκοτώνονται κατά χιλιάδες από την φτώχεια και την σκληρή δουλειά. Ο Βαϊλάν δεν ήταν πατέρας, δεν είχε μία σύντροφο και ένα παιδί. Ο Ενρί δεν άφησε πίσω του μία μητέρα και έναν αδερφό. Δείξατε επίοικια σε αυτούς». Πήρε λοιπόν 20 λεπτά στο δικαστήριο να αποφασίσει την θανατική καταδίκη του Καζέριο. Όταν ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Καζέριο θα εκτελούνταν στην κιλοτίνα και ότι είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός 3 ημερών, ο Καζέριο χαμογέλασε και ανασήκωσε τους ώμους. Ύστερα, βαδίζοντας πίσω για το κελί του, φώναξε: «Να είστε γενναίοι σύντροφοι, πάντα ζήτω η αναρχία». Καθώς ανέβαινε στο ικρίωμα το πρωινό της 16ης Αυγούστου του 1894, ο Καζέριο είχε ένα ενστικτόδες ρίγος εξέγερσης, εξέγερση της ζωής που δεν μπορεί να παραδοθεί στον θάνατο, και κράβγασε: «Βοέρινο, δεν θέλω». Σύντομα όμως συνήλθε, κοίταξε τον Δήμιο με προκλητικό βλέμμα και φώναξε: «Ζήτω η αναρχία, αντίκριστον ήλιο». Ήταν ο τελευταίος του χαιρετισμός προς το ιδανικό που ήταν η μοναδική χαρά της σύντομης ζωής του. και εδώ έχει αποσπάσματα γαλλικής εφημερίδας και μιας αγγλικής που αναφέρουν το γεγονός της εκτέλεσής του. Αυτή είναι από The New York Times που εκδόθηκε τον 16 Αυγούστου 1894. Η φωτογραφία του Καζέριο. Αυτό ήταν λοιπόν και το μπροσουράκι, βιβλιαράκι για τον Σάντε Καζέριο, το οπλισμένο χέρι της αναρχίας. Και με αυτό έκλεισα και εγώ λοιπόν την ενότητα αυτή και ίσως κάποια στιγμή επανέλθω πάλι για τους Γάλλους και τους Ιταλούς συλλαγκαλιστές και αναρχικούς του προς το τέλος του 19ου αιώνα που ζήσανε και δράσανε στην Γαλλία. Λοιπόν, τώρα εγώ λέω να την κλείσω έτσι ωραία την εκπομπή και να ανανεώσω το ραντεβού μας στον αέρα για την άλλη Παρασκευή με κάποιο άλλο θέμα, δεν ξέρω, θα δω, θα ανακοινωθεί όπως και να έχει. Καληνύχτα, τα γεγονότα που τρέχουν φαντάζομαι ότι θα τα ξέρετε. Σήμερα εκενώθηκε και η κατάληψη στο Παγκράτη Φιλολάου. Έγινε μια πορεία, όπως είδα πριν μισή ώρα ολοκληρώθηκε. Στις γειτονιές του Παγκρατίου, η Φιλολάου 99. Σήμερα περάσανε και από εισαγγελέα και πήραν προθεσμία οι τρεις συλληφθέντες, δύο σύντροφοι και μία συντρόφισσα, δύναμη και αλληλεγγύη, και υπάρχουν διάφορα που τρέχουν αυτό το διάστημα. Στην Μόρια έχει στηθεί η Μόρια νούμερο 2 εκεί στο Καράτεπε, το απόλυτο στρατόπεδο συγκέντρωσης και κλειστό κιόλας, όπου δεν μπορεί να βγει κανένας από εκεί μέσα. Άνθρωποι αρρωσταίνουν, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε περίθαλψη, ούτε καν νερό υπάρχει καλά. Αυτό είμαστε πλέον, βιώνουμε καθημερινά και βλέπουμε πράγματα που δεν ξέρω, σε άλλες εποχές δεν θα τα ανεχόμασταν έτσι τόσο, ξέρεις, με αυρούς τρόπους. Έχουμε γίνει πολύ ευγενικοί, έχουμε ημερέψει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό, αλληλεγγύη σε όσους εξεγείρονται, σε όσους αντιστέκονται και σε όσους επαναστατούν. Καλό βράδυ. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Είμαστε οι φορείς των αναμένων πυρσών. Είμαστε οι φλογητές των αναμένων πυρών. Η σημαία μας μαύρη. Ο δρόμος μας είναι το άπειρο. και το ύψιστο ιδανικό μας είναι η κορφή και η άβυσσος. Περπατάμε. Περπατάμε μέσα στη νύχτα με έναν ήλιο στο τσερβέλο και με πυρωμένα μάτια δύο πελώρια χρυσά αστέρια. Η κραυγή της Πενταλούδας κάθε Παρασκευή συνήθως στις 9 η ώρα το βράδυ.
Before I sank into the big sleep, I want to hear, I want to hear the stream of the butterfly.
Caldonia! Caldonia! What make your big head so high?